Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Astăzi a fost o nouă zi de proteste. Angajații din Ministerul de Finanțe, Trezoreria, NAF și direcțiile antifraudă sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor. La fel și în cazul a zeci de grefieri care au protestat la instanțe și parchete după eliminarea sporului pentru condiții grele de muncă. Și zeci de elevi de liceu au ieșit în stradă astăzi la Iași împotriva deciziei guvernului de a reduce fondul de burse. Schema de plafonare a prețurilor la energie electrică expiră astăzi după oprirea ajutorului guvernamental și liberalizarea completă a pieței. Factorile vor crește pentru cei mai mulți consumatori, cine mai beneficiază de sprijin, vă spunem în această seară. Securitatea Europei, problema spinoasă a Groenlandei, dar și războiul comercial cu Donald Trump, iată dosarele deloc ușoare care îi revin acum pentru 6 luni președinției europene a Danemarcei. Între timp, soarta Ucrainei și a Moldovei rămâne neclară. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișani, se va alătura cu explicații. Iar recunoașterea facială, tehnologie în plină expansiune pe plan mondial, este folosită de anumite țări în scopuri represive. O armă redutabilă pentru a-i supraveghea și reduce la tăcere pe opozanți, recunoașterea facială este mână cerească pentru regimurile autoritare. Ziarul Le Monde a realizat o amplă anchetă pe această temă. Intrăm în detalii în 40 de minute. De astăzi a expirat măsura de plafonare a prețurilor la energia electrică. Consumatorii vor fi nevoiți de acum să plătească tariful prevăzut în contractul pe care l-au încheiat cu furnizorul. Un lucru e sigur, următoarele facturi la energie electrică vor fi mai mari. În unele cazuri, revenirea la piața concurențială va aduce o dublare a tarifelor. Analist pe energie la Expert Forum, Otilia Nuțu, îi explică Mădălinei Șerban ce consecințe va avea liberalizarea bruscă a pieței.
Cel puțin în partea de început, în primele câteva luni, sigur că vedem acum din ofertele din piață faptul că prețurile sunt mai mari. Acum, procesul ăsta de liberalizare nu a fost pregătit din timp și ne trezim după o piață care a fost reglementată circa 4 ani de zile, iar nici producătorii, nici furnizorii nu știu foarte bine cum să-și facă ofertele de preț. Și asta probabil că aceste prețuri înglobează și o componentă de risc, care ar fi putut să fie evitată dacă acest proces de liberalizare ar fi fost mai bine pregătit. S-ar putea ca peste câteva luni să vedem o scădere a prețurilor.
În momentul de față, cea mai avantajoasă ofertă pare să aibă hidroelectrica. Există o concurență reală între furnizori?
Există o concurență reală între furnizori. Acum, sigur că hidroelectrica, dacă vedeți, ea a avut întotdeauna ofertele cele mai bune pentru că a avut o strategie destul de agresivă de a câștiga o cotă de piață foarte mare. Însă, în acest moment, practic, nu mai are capacitatea să atragă noi clienți. Și data trecută și acum au apărut probleme în momentul în care ei au avut niște prețuri foarte mici, toată lumea s-a îngrămădit și nu a avut capacitatea să gestioneze. Acum sigur că toată lumea are așteptarea că energia hidro este mai ieftină, deși lumea nu-și dă seama de faptul că trebuie să gestioneze și riscurile legate de vreme, spre exemplu. Da? Adică dacă avem o secetă foarte mare, furnizorul trebuie să-și facă rost de energie din altă parte, să cumpere de la alți producători din piață ca să poată să-și onoreze obligațiile contractuale.
Dar totuși, pentru numărul de clienți pe care îi va atrage, ce garanții au ei că hidroelectrica nu va crește tariful ulterior?
S-ar putea la un moment dat ca, dacă există fenomene meteo extreme, să vedem că prețurile vor crește și la furnizorul hidroelectrica. Trebuie, în primul rând, când ne alegem un furnizor, trebuie să ne uităm la toate condițiile care sunt atașate acelui contract. Să vedem pe ce perioade este garantat prețul respectiv, cât de ușor putem să ne schimbăm după aceea furnizorul, adică sunt și alte condiții în afară de prețul pentru energie astăzi la care trebuie să ne uităm.
Atunci, care sunt condițiile principale la care să se uite consumatorii?
Păi trebuie să citească în primul rând toată oferta. Să ne uităm care este prețul și pe ce perioadă este garantat prețul respectiv. Dacă există condiții de indexare a prețurilor. Dacă există restricții în ceea ce privește schimbarea furnizorului. În primul rând ar fi foarte bine să ne uităm, există pe site-ul ANRE niște comparatoare de prețuri și pentru energie electrică și pentru gaz. E exact ca în cazul altor furnizori de utilități și noi trebuie să ne obișnuim cu ideea că concurența înseamnă inclusiv nevoia de a strânge cât mai multe informații în ceea ce privește produsul care ni se oferă.
Ce soluții există pentru eficientizarea consumului electric?
Dacă ne gândim la consumul de energie pe termen lung, indiferent de tipul de locuință, că e casă sau apartament, ne uităm de fiecare dată când cumpărăm un echipament electrocasnic să aibă o performanță energetică bună. Mai putem să optimizăm așa consumul, spre exemplu, vara, când dăm drumul la aer condiționat. E foarte bine să nu fie diferență foarte mare de temperatură între ce e afară și ce e înăuntru.
Există totuși mulți consumatori cu venituri reduse care implementează deja aceste soluții. Ar putea să își reducă și mai mult consumul?
Da, deci evident că există niște limite până la care poți să economisești energia. Există o schemă de sprijin. Deocamdată schema asta este pentru următorul an. Să vedem cum va funcționa, pentru că nu știm exact cum ar fi trebuit să arate prețurile și cum pot fi protejați consumatorii cei mai vulnerabili.
Explicații. Otilia Nuțu este analist pe energie la Expert Forum. Angajații din sistemul bugetar au declanșat astăzi a doua zi de proteste după aprobarea ordonanței de urgență care plafonează la 300 de lei brut sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, începând de astăzi și până la sfârșitul anului. E vorba, între altele, de zeci de salariați ai Ministerului Finanțelor. Proteste ample au loc în mai multe orașe din țară, iar angajații amenință cu blocarea totală a activității și cu riscul de a nu mai putea fi plătite pensiile și salarii. Și angajații primăriei municipiului București au declanșat un protest spontan în fața instituției, la fel cei ai Curții de Apel București. Sindicatele îi cer președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul cu guvernul pe tema măsurilor de austeritate. Și zeci de elevi de liceu au protestat astăzi la Iași împotriva deciziei executivului de a reduce fondul de burse. Strânși timp de două ore în Piața Unirii, adolescenții au fost încurajați de trecători și de turiști. La protestul liceenilor din Iași au participat și părinții. O elevă a povestit că fără bursă îi va fi greu pentru că familia ei este una fără mari posibilități financiare, în timp ce un alt licean a explicat că bursa îi motivează să-și continue studiile. Un reportaj de Violeta Cincu.
Bună dimineața, studenților și studenții! N-avem, suntem doar elevi, da? Tare! Pentru ce suntem aici într-un singur cuvânt?
Bursă!
Încă o dată?
Bursă!
Sunt în Piața Unirii, fiindcă sunt revoltată că mi se iau 750 de lei din buzunar în fiecare lună de anul viitor. Am terminat cu media 9,98 și am reprezentat țara în Olimpiada Europeană de Statistică și învățat cel mai prestigios liceu din România. Am nevoie de bursa aceasta, fiindcă, având în vedere și inflația care se întâmplă și recesiunea care ne așteaptă, chiar am nevoie de acest bani și nu numai eu, ci și părinții mei, fiindcă noi suntem o familie destul de mediocră. Din punct de vedere financiar, average.
Zeci de elevi s-au strâns în Piața Unirii din Iași, nemulțumiți de diminuarea fondului de burse. S-au împrietenit repede.
Pancarda mea scrie 10.000 de voci neauzite. Este un strigăt de ajutor pentru toți elevii și studenții care și-au pierdut stimulul educațional din care își achiziționau foarte multe rechizite. De exemplu, pentru elevi își achiziționau rechizite școlare și ne ajută ca un bonus să învățăm mai bine, să mergem la olimpiade, mai ales că elevii sunt viitorul țării noastre. Eu aveam bursă, aveam 9,58, dar din păcate cu această schimbare nu mai primesc bursă și de asta am venit să lupt pentru viitorul țării noastre, pentru elevii și studenții din toată țara. Banii din bursă îi foloseam și pentru cheltuieli personale, dar îi foloseam deseori ca să îmi iau rechizite și era o motivație să particip la olimpiade, pentru că am participat la olimpiade naționale și ca orice stimulus, dacă nu se mai dă, mulți elevi din România nu mai simt nevoia să învețe, deoarece mulți vin la școală doar pentru a veni.
Am ieșit în Piața Unirii în speranța că poate vom arăta nemulțumirea noastră cu privire la această reformă care se vrea abordată.
Ești elev în clasa?
A noua, trec în a zecea.
Premierul a spus că fondul de bursă e prea mare.
Comentez cu faptul că fondul pentru pensiile speciale este mai mare decât fondul pentru cercetare și este o diferență drastică între cele două fonduri și nu se rezolvă deficitul bugetar cu reducerea fondurilor de la burse. Vom continua să facem proteste, vom continua să facem pancarte, vom continua să facem postări și sperăm că se rezolvă ceva.
E în clasa a șasea și își apără bursa din toate puterile.
Pe pancarda mea este o întrebare. De câte ori s-au mărit subvențiile partidelor? Și după cum vedeți, în ultimii 7 ani s-au mărit de aproape de 13 ori mai mult. Și acum nu înțeleg de ce ni se ia 9 din bursă.
Tu iei bursă?
Da, iau bursă.
Cât?
Pe lună, dacă nu avem nicio zi de vacanță, ar trebui să luăm 450 de lei. Da, e destul de bine.
Ce faci tu cu bursa?
Păi păstrez de obicei cea mai mare din parte mea sau iau lucruri pe care mi le doresc.
Discuțiile se încing repede între liceieni.
Avem mai multe pancarde, avem mai multe mesaje, dintre care din bursele noastre nu se taie, guvernul educă doar dacă nu costă, elevii ieșiți în stradă că bursa stă să cadă, ce mai avem? Nu din burse face averi, bursa nu e cadou de stat, e un drept garantat și multe altele. Sunt niște mesaje comune pe care le arătăm în toate județele.
Ce înseamnă pentru tine bursa?
Pentru mine bursa înseamnă foarte multe, printre care și o recunoștință pe care o simt din partea școlii și din partea sistemului pentru faptul că mă educ și faptul că cumva tind să ridic nivelul meu și implicit nivelul județului și implicit nivelul țării.
Și părinții liceenilor au protestat la Iași.
Îi afectează și sunt copii care chiar muncesc pentru asta. Am venit să-i susțin, îi susțin din toate inima. Am două fete bursiere care învață foarte bine și le susțin. Mă aflu aici să fiu alături de ei.
Ce înseamnă pentru fetele dumneavoastră bursa?
Bursa înseamnă foarte mult. Înseamnă independență, înseamnă că poți să-și cumpere anumite lucruri pe care eu nu mi le permit. Și atunci, normal că se bucură și trag foarte tare să fie peste 9.50 ca să aibă mereu bănuții aceștia asigurați.
Trecătorii sau turiștii ajunși în Piața Unirii îi filmau și îi încurajau.
Categoric se reduce, dar nu știu dacă asta era o primă măsură care trebuia luată de către guvern. Sunt alte surse care ar fi trebuit prima dată să asigure deficitul bugetar. De la parlamentari.
Reportajul Violetei Cincu de la protestul elevilor de liceu din Iași, nemulțumiți de hotărârea executivului de a reduce fondul de burse. Coaliția aflată la putere are o problemă de comunicare, spune la RFI vicepreședintele PNL Virgil Guran. El admite că măsurile de reformă pe care le ia guvernul nu sunt comunicate bine. Virgil Guran i-a spus lui Cosmin Rușcior că speră ca executivul să ajungă la un acord cu sindicatele care amenință cu greva generală.
Lucrurile trebuie să decurgă în acest sens, în ideea de a face niște reduceri foarte, foarte urgente. Ilie Bolojan este conștient că deranjează, sunt niște reacții firești ale oamenilor, acelea de nemulțumire, sunt de înțeles, dar în momentul de față, dacă foarte, foarte repede, adică în decurs de maxim o lună, nu se văd rezultate de reduceri de, în bugetul României, vom avea mari probleme cu PNRR-ul, cu fondurile europene și lucrurile o să decurgă spre lucruri și mai grave.
Apropo de acest spor de condiții vătămătoare pentru bugetari, sunt afectați, să recunoaștem, și bugetarii cu venituri mici, pentru care acele sporuri chiar contau, că știm bine, nu toți primesc lefuri mari la stat. Cu ei ce faceți?
Așa este, se încearcă evitarea celor care au venituri mici, dar este foarte posibil să fie afectați și ei. Este dureros ceea ce se întâmplă, oamenii au dreptate. Putem să spunem că nu este vina lor pentru ce s-a întâmplat în trecut, dar acum, dacă nu se iau măsuri foarte urgente, vom fi mult mai afectați, o să fie afectată economia României și după aceea și acele salarii mai mici nu o să mai conteze atât de mult pentru că inflația va duce la o putere de cumpărare foarte scăzută.
Sunteți dispuși să mergeți până la capăt cu aceste măsuri de reformă sau veți face compromisuri pentru a mulțumi sindicatele? Ați văzut că deja marile centrale sindicale se mobilizează și amenință cu greva generală. Ați văzut de asemenea o serie de proteste mai mult sau mai puțin spontane în anumite instituții ale statului. Mergeți până la capăt?
Se speră o înțelegere cu sindicatele și cu patronatele și așa mai departe, o înțelegere pe termen scurt pentru a putea trece acest hop. Ilie Bolojan este între Ciocan și Nicovală și nu numai Ilie Bolojan, tot poporul. Suntem în această situație. Se încearcă conștientizarea. Să sperăm că vor înțelege oamenii și că nu se va ajunge la manifestări de stradă, dar eu cred că nu există altă soluție pe termen foarte scurt. Mai există aceea de colectare, dar durează până când se întâmplă acest lucru.
Pentru că, în caz de grevă generală, țara va fi blocată. Ce vă faceți într-o asemenea situație?
Încă o dată vă spun, vom vedea în acel moment, dar eu sper să se ajungă la o înțelegere cu sindicatele și să se ajungă la această înțelegere în care va fi o măsură pe un anumit termen de un an și ceva, după care să se poată reveni, dar între timp să ne revenim și din punct de vedere al bugetului și al deficitului.
Spuneați, domnule Guran, că e dureros ce se întâmplă, că Ilie Bolojan e conștient că deranjează, dar că riscăm să fim și mai afectați dacă nu luăm aceste măsuri acum. Și mai spuneați de asemenea că sperați că oamenii vor înțelege, chiar dacă nu este vina lor pentru ce se întâmplă. Dar cum veți face suportabile aceste măsuri de austeritate până la urmă? Pentru că, evident, cu siguranță, nu este suficient să sperați că oamenii vor înțelege. Unii o vor face, alții nu.
Așa este. Sunt și cetățeni care nu o să înțeleagă, dar vă spuneam mai acum 2-3 săptămâni că de asta a fost și opțiunea pentru Ilie Bolojan, că eu cred că în momentul de față e singurul politician care trece la măsuri concrete, dure, deranjante, dar care are această constanță și hotărâre și care își riscă inclusiv viitoarea carieră prin ceea ce face în momentul de față, dar efectiv suntem ca un organism bolnav, nici unui om nu-i convine să meargă, să se opereze, să ajungă, dar ca un organism bolnav care dacă nu este operat poate să intre în colaps.
Reforma a început, vedem, cu discuția despre bursele elevilor și studenților. Nu ați început cumva greșit? Adică acolo era, de fapt, marea problemă? E vorba de un semnal aici.
Aud pe mulți spunând că de ce se începe cu aia, de ce se trebuie început dintr-un loc, iar în același timp o să înceapă repede și celelalte măsuri. Adică e chestiune de câteva zile. Adică se putea spune, hai că nu se începe cu bursele, că o să începem peste 3 zile cu bursele. Nu contează o zi, 2, 3.
Nu contează și cum comunicați aceste măsuri de austeritate, pentru că dacă puneți la începutul listei discuția despre burse, lumea se va întreba pe bună dreptate, deci asta este prioritatea, cu asta începem, nu cu subvențiile partidelor, de exemplu, nu cu alte chestiuni care sunt mai stridente. Adică, de fapt, contează și cum comunici.
Da, se intră și în problema subvențiilor, partidelor. Într-adevăr, aici trebuie să cunoaștem la comunicare. Avem o mică problemă. Nu se comunică foarte bine în momentul de față aceste lucruri și nici nu poate să cadă această problemă doar pe prim-ministru. E și el un om care are 1500 de probleme. Cei din jur trebuie să știe să facă această comunicare și aici avem o deficiență, trebuie să recunoaștem. Cred eu că trebuie o discuție mai serioasă în cadrul coaliției pe tema comunicării și, de ce nu, chiar și în Partidul Național Liberal.
A fost vicepreședintele PNL Virgil Guran. România merge într-o direcție greșită, spun 61% dintre persoanele intervievate într-un sondaj în Scop. Studiul a fost realizat în perioada 20-26 iunie la comanda platformei de știri informat.ro. Procentul nemulțumiților a scăzut față de luna martie, dar tabloul de ansamblu arată îngrijorările populației pentru ce o așteaptă în perioada următoare, explică directorul în Scop, Remus Ștefureac.
se constată într-adevăr o creștere a ponderii celor care consideră că țara merge într-o direcție bună. Pe de altă parte, această creștere nu este una spectaculoasă, mai ales că aceste date au fost culese după alegerile prezidențiale. De obicei, după alegeri, într-adevăr, se vede o diferență ceva mai mare. O altă chestiune care mi se pare absolut evidentă și îngrijorătoare este polarizarea foarte puternică. Dacă ne uităm pe modul în care se raportează, eu știu, votanții partidelor, acești doi indicatori, vom observa că e o diferență foarte mare. Practic, percepția este net diferită în funcție de culoarea politică a celor care răspund la sondaj. Încă o dată, aceste date ne arată că după alegeri lucrurile nu s-au așezat în societatea noastră. Dimpotrivă, toate interpretările acțiunilor guvernamentale, percepțiile majore cu privire la evoluția țării sunt puternic influențate de opțiunile politice ale alegătorilor, ceea ce înseamnă că pentru noul guvern, pentru președintele țării, va fi o provocare majoră ca politicile pe care le promovează să fie credibile și să fie prezente de așa natură, să fie concepute în primul rând de așa natură, încât să fie să trezească până la urmă interesul și o raportare până la urmă constructivă a categoriilor diverse de români. Altfel, dacă aceste politici vor rezona doar în mintea unei părți a societății, va fi dificil ca acestea să devină, să spunem, repere majore ale unei transformări a întregii societăți.
Ce este mai important? Faptul că 61% dintre cei intervievați consideră că țara merge într-o direcție greșită sau că procentul a scăzut de la 66% în martie? Ce e mai relevant?
Cred că e important că acest procent a scăzut, însă și m-aș putea aștepta în viitor ca acesta să scadă dacă și numai dacă măsurile, politicile publice adoptate vor fi credibile în ochii majorității cetățenilor. Faptul însă că avem în continuare 60% dintre cetățeni care manifestă neîncredere, sigur că nu este doar îngrijorător, ne arată nevoia, încă o dată nevoia adoptării unor politici corecte care să genereze un sentiment de dreptate în societate. Altfel spus, povara oricăror măsuri economice, fiscale, trebuie să fie percepută că este dusă de toți cetățenii, că nu există privilegiați, că nu există risipă și atunci poate vom asista la un proces de nivelare, eventual spre scăderea celor care nu au încredere sau percep că țara merge într-o direcție greșită.
Pe de altă parte, vedem cu toții că suntem într-o perioadă de proteste sociale, adică pare că situația se aprinde mai mult de la o zi la alta, apropo de aceste măsuri de reformă, măsuri de austeritate, în definitiv, luate de guvern. Credeți că trendul se va schimba în perioada următoare? Nu știu, va fi un alt trend în acest sondaj?
Mi-e greu să anticipez pe un termen totuși atât de întins. Este firesc că în prima fază să există o nemulțumire la nivelul societății, să existe grupuri sociale dezavantajate până la urmă de unele măsuri care să protesteze, nu e nicio surpriză, ar fi fost culmea să nu se întâmple așa ceva. Pe de altă parte, după un număr de luni, dacă vom vedea și niște rezultate la acestor măsuri și de asemenea, dincolo de tăieri de cheltuieli care afectează categorii sociale, vom vedea și tăierea risipei bugetare, atunci posibil să vedem o evaluare poate mai matură. În acest moment, evaluările și reacțiile populației, sau unor grupuri din populație, sunt mai degrabă sigur emoționale, determinate de un impact direct al unor măsuri concrete luate sau anunțate de actualul guvern.
Credeți că va fi o guvernare cu ochii pe sondaje? Adică acest gen de sondaje contează? Ele sunt relevante pentru guvern?
Bineînțeles că ele sunt relevante pentru guvern. Nu poți să rămâi la nesfârșit, nu poți să fii deconectat de reacții populației, sunt absolut esențiale, au o importanță strategică, aș spune, și nu doar în România, în orice țară democratică. Rolul acestor sondaje este de a ține o legătură strânsă între guvernanți și cei guvernați și noi cel puțin vom încerca pe cât putem în acest proiect realizat împreună cu informat.ro să livrăm astfel de date aproape în fiecare lună.
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, în interviul lui Cosmin Rușcior. Există perspective optimiste pentru industria de apărare din România în contextul alocărilor financiare europene, declara recent ministrul economiei, care atrăgea atenția asupra nevoii urgente de modernizare și eficientizare a sectorului. Ministrul a amintit că Uniunea Europeană a alocat un buget de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea statelor membre, însă modul în care aceste fonduri vor fi împărțite încă nu e clar. Romarm vrea să atragă fonduri europene și este interesat de parteneriate atât cu parteneri privați, dar și cu state, precum Ucraina, spune directorul companiei Luis Vlădoiu, reprezentantul principalului producător și exportator direct de produse militare din România, vorbește la RFI despre provocările industriei, dar și despre oportunități.
Cel are capacitatea de absorție, dar trebuie să gândim aceste proiecte împreună și cu colegii noștri din zona privată, inclusiv și cu Guvernul României, să depunem un proiect care undeva sub 3 ani de zile să poate fi implementat acel proiect.
Ce proiecte aveți?
Proiecte în zona asta de muniție. Ne dorim să dezvoltăm o capacitate de producție de muniție de artilerie, o linie de fabricație de muniție de 12 și 7 standard NATO, că gândim toate numai în standard NATO, nu gândim altfel de standard. Trebuie să vă reamintesc că Romar produce în mare parte și ceea ce se bazează la export, muniții și sisteme de armament standard ex-sovietic. Încet, încet am început să asimilăm anumite produse NATO. Mai acum recent am încheiat un offset cu Beretta și la Umecugir, unde există o linie de ansamblare pentru pistolul Beretta care a fost livrat de aceștia Ministerul de Interne, cred că acum 2 ani de zile, și inclusiv și o pușcă de asalt. De asemenea, tot în la Umecugir sunt aceste proiecte. Linia este de ansamblare, suntem pregătiți la eventuală comandă pe aceste produse, noi putem livra în condiții de calitate exemplare.
Spuneți că vă bazați și pe stat.
Ne bazăm pentru că acționarul nostru principal este Ministerul Economiei. Singur nu putem, pentru că e un efort investițional colosal. Nu putem din sursele noastre proprii și din ce alte surse atrase să ne putem dezvolta. A fost o perioadă foarte lungă de non-investiții, ca să le spun așa, deci nu s-au făcut investiții în industria de apărare o bună vreme de timp. De câțiva ani de zile am început să ceva în bun să gândim și să avem proiecte și să începem să le dezvoltăm. Într-adevăr, a fost cu ajutorul Ministerului Economiei și implicit Guvernului României, am avut parte de aceste finanțări și am putut să demarăm anumite proiecte.
Ideea este vehiculată și de factorul politic. Vrem să atragem banii, dar pentru industria de apărare românească. Industria de apărare românească poate să livreze ce se cere în momentul ăsta?
Noi, mare parte din materia primă, ca să spun așa, o avem din import. De exemplu, pulberea din Serbia. Aproape toată pulberea care o consumăm noi pentru muniție o importăm din Serbia. Și alte componente, mare parte, 80%, poate bătaie către 90%, sunt din import. Turcia, spațiu UE. Acum salutăm că proiectul care se va face la Victoria cu fabrica de pulberi și sperăm că se va finaliza într-un timp cât se poate de scurt, ca noi să nu mai avem dependență de importuri de pulbere din alte țări terțe, fie Serbia sau alte zone.
E o vulnerabilitate ca în faptul că depinzi de...
Da, este, pentru că prețurile cresc, toate produsele astea legrează piața, câteodată avem acces la prețuri prietenoase, să spun așa în ghilimele, pe de altă parte vine concurența care să ridică prețul și este nevoie să fim pe alte prețuri și o să ne crească și nouă costurile de fabricație. Și participăm la licitație și e posibil să fim excluși datorită prețului.
În acest moment știți exact pe ce vreți să se ducă banii, să atrageți banii europeni, pe ce proiecte?
Se mai discute, vizat. Într-o fază incipientă, noi avem anumite proiecte, nu sunt foarte mari ca vizibilitate, dar e un punct de plecare. De asemenea, vrem să fim parteneri și cu diverse firme de renume, adică Rheinmetall sau alte grupuri din Europa. Ei accesează fondurile europene pentru zona de cercetare, din zonele astea de dezvoltare, cercetare, iar noi vrem să luăm bucăți din acele proiecte, să ajutăm pentru a face acel produs sau acest ne-am angajat pe tema respectivă. De asemenea, noi avem înființată o sucursală care este, într-adevăr, în fază de debut de cercetare-dezvoltare în cadrul Romar, aparatului central București. Am câștigat niște proiecte naționale. De asemenea, am intrat pe niște programe cu Rheinmetall de cercetare pe o durată de vreo 3 ani de zile. Ne luptăm să mai luăm asemenea proiectele, bucăți din proiectele mari. În același timp ne și concentrăm să luăm proiecte, să fim lideri de proiect, să putem gestiona noi proiectul cap-coadă. Totuși, noi de-abia în zona asta de cercetare activăm de foarte puțin timp. Vrem să o punem pe picioare și încet, încet...
Dar cercetarea pe ce se bazează? Adică în ce exact?
Zona de muniții inteligente, zona de
drone
și drone exact, mare parte în zona asta de muniții, în sensul și muniții asociate dronelor. Adică dronele poartă anumită muniție, diverse tipuri de muniție, că sunt N variante de muniție în funcție de strategiile militare. Și pe lucrurile astea avem să ne axăm. Inclusiv și pe drone care, îmi scapă mie termenul, recuperabile, adică se întorc, adică nu sunt kamikaze. Ne gândim la anumite proiecte vis-a-vis de aceste muniții. Adică nu cercetăm numai de dragul a cerceta sau a face, nu știu, un livrabil. Cercetarea se merge de la zona de, cum să zic, de poligon, de testare și îndeplinirea anumitor caracteristici. Evident, cum se spune la noi, definim linia zero. Adică ce ne trebuie ca să facem în loturi de cât mai multe produse și să stabilim tehnologia, ce ne trebuie, baza materială.
Vorbeați și de parteneri privați, de firme private.
Ne dorim să avem parteneri. Eu sunt foarte deschis să facem diverse asocieri cu firme private românești în spațiu european sau alte spații. Avem la o fabrică, la automecanică Moreni, o mică asociere. Ne pliem pe anumite cerințe care le cere piața și încercăm să răspundem. Într-adevăr, de multe ori nu putem, Romar nu poate singur. Avem nevoie de industria privată, avem nevoie să discutăm, să ne punem de acord și să mergem împreună cu niște proiecte și să dezvoltăm.
S-a vorbit despre expertiza ucrainienilor, că ei și-au pus bazele unor producții și mai
târziu. De curând, împreună cu colegii mei, am avut contact cu Asociația Patronală din Ucraina, în care am reușit să avem o relaționare de a găsi colaboratori în piața ucraineană care fac diverse produse care în ziua de azi, cum să zic, sunt top în câmpul de luptă ucrainean și încercăm împreună cu ei să învățăm, să asimilăm produsele, e bine să le dezvoltăm. Tot așa gândim împreună cu colegii ucrainieni vis-a-vis de programul acesta Rearm, să participăm în consorțiu, să găsim împreună temele de interes și pentru dumneavoastră și pentru noi și împreună să depunem aceste proiecte, să încercăm să luăm cât putem de mult.
Și care ar fi temele de interes din perspectiva României?
Din perspectiva de România, tot zona asta, cel puțin vorbesc de român, tot în zona muniților, gamei toate de muniții. Este nevoie de aceste produse, toată lumea le cere, toată lumea ne întreabă de ele, e o cerință în piață.
Nevoie și e, dar exact. În ce măsură se și materializează?
Unele le putem onora, unele nu, că e capacitatea plină, adică nu facem față cu anumite lucruri, altele nu reușim. Dar încercăm încet, încet să ne punem pe picioare.
Dar ce fază e parteneriatul ăsta cu
Nu, fază de discuții.
De discuții.
Pentru că și în momentul de față, cel puțin acum, este o discuție la nivel și de Comisia Europeană și de Guvern, să ne pregătim ca în noiembrie să depunem niște proiecte. Așteptăm și din partea autorităților Guvernului României că trebuie să dea un ghid cum accesăm acei bani.
L-am ascultat pe directorul Romarm, Luis Vlăduiu. Securitatea Europei, problema spinoasă a Groenlandei, dar și războiul comercial cu Donald Trump sunt dosarele deloc ușoare care îi revin acum pentru 6 luni președinției europene deținute începând de astăzi de Danemarca. Între timp, soarta Ucrainei și a Moldovei rămâne neclară. Analizăm împreună cu Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Bună seara, Mihaela! Vorbeam mai devreme înainte să înceapă emisiunea și îmi spuneai că ținuta președinției daneze a Uniunii Europene depinde de personalitatea premierei de la Copenhaga. Care e legătura?
Da, așa se pare, întrucât la origine premiera daneză Mette Frederiksen, cea care este așa social-democrată, era preocupată exclusiv de chestiuni sociale, ca orice politician nordic. Frederiksen gândea politica națională și pe cea europeană doar prin prisma sănătății societății din țara sa. Este ceea ce îmi spun ziariștii danezi care au urmărit-o în ultimii ani. Treptat însă, prin natura funcției de prim-ministru, Mette s-a deschis către alte dosare, cum ar fi cele de securitate, și a renunțat la ideea de austeritate bugetară pe care, în plină criza COVID-ului, îți amintești, a încercat să o impune Europei. Dar recent, cum se știe, ea a declarat că renunță la această idee de austeritate, și anume de când este vorba despre reînarmarea Europei. Nu ar fi făcut-o, poate, dacă în toamna trecută președintele american Donald Trump nu ar fi declarat deschis că este interesat de teritoriul danez al Groenlandei, un anunț ostil, poate chiar belicos, pe care Mette Frederiksen, cu toată susținerea NATO pentru Danemarca, a pus-o în cea mai mare dificultate. Și de altfel, oficialii danezi speră ca Trump să nu le facă acum vreo surpriză, tocmai în timpul președinției europene a Danemarcei. În iarnă, Frederiksen a făcut un tur de capitale importante europene, s-ar zice, pentru a se asigura de susținere aliaților europeni și NATO, dar mi se spune de la Copenhaga că a făcut-o mai mult pentru a se coordona în cazul în care Trump într-adevăr vroia să pună mâna pe Groenlanda. Și iată că timpul nu este pierdut, danezii se tem că o va face chiar acum, în a doua jumătate a anului.
Care sunt dosarele cele mai importante pe agenda, Mihaela?
În afară de această problemă spinoasă a Groenlandei, este și cea a securității, aceea securitate pe care Trump o invocă când vine vorba despre anexarea Groenlandei, dar acum vorbim despre securitatea europeană, cea de care Statele Unite nu mai vor să se ocupe. Programul european Readiness 2030, în valoare teoretică de 800 de miliarde de euro, din care 150 de miliarde împrumuturi, se va face, dacă se va face, mai ales pe spesele Danemarcei, pentru că este singura care mai are încă mai singura din Europa care are încă o economie robustă și deci acces la împrumuturi ieftine. În fine, pe agenda guvernului de la Copenhaga se află și războiul comercial cu Statele Unite, cel cu scadență imediată, acum în 9 iulie, când Trump a promis că va ridica tarifele la toate importurile europene la 50%. În mod normal, dosarul este negociat, bineînțeles, de Comisia Europeană, dar președinția daneză ar putea avea și o contribuție. Nu putem uita nici de migrație, dar și de dosarul ucrainean și cel moldovean, din cauza alegerilor prezidențiale. Președinția poloneză a Uniunii Europene, care tocmai s-a încheiat, a lăsat deoparte discuțiile despre migrație și a preferat să nu ia riscul deschiderii negocierilor cu Uniunea Europeană, cu Ucraina și Moldova, dar oficial a spus că se opune Ungaria. Neoficial știm bine, opinia publică din statele membre și chiar din Polonia este divizată privind dosarul ucrainean. Nu e clar dacă președinția daneză se va ocupa de acest lucru sau dacă o va lăsa probabil în grija altor state. Probabil cel mai fezabil ar fi în 2027 în grija Lituaniei. Dar un summit cu Moldova este prevăzut în 4 iulie aici la Bruxelles și mai multe amănunte sunt așteptate atunci.
Mulțumesc tare mult! A fost cu noi în direct de la Bruxelles corespondentul RFI Mihaela Gherghișan. Combaterea islamofobiei este instituționalizată de Berlin. Guvernul landului federal a numit-o responsabilă pentru urmărirea, combaterea și monitorizarea rasismului antimusulman. Este cea de-a doua numire într-o funcție guvernamentală similară celei fixate pe combaterea antițiganismului, unde responsabilă este Alina Voinea, născută în România. William Totoc a transmis de la Berlin.
Începând de astăzi, landul federal Berlin va avea o responsabilă care se ocupă de monitorizarea și colectarea incidentelor islamofobe. Guvernul landului a anunțat că în această funcție a fost numită experta pentru combaterea rasismului, Yücel Meherolu. Instalarea în această funcție are loc pe data de 1 iulie, fiindcă această zi a fost proclamată în landul Berlin drept ziua contra islamofobiei. La nivel mondial, Națiunile Unite au proclamat 15 martie ca zi internațională contra islamofobiei. Această zi a fost aleasă pentru că pe data de 15 martie 2019 a avut loc un atentat terorist în Noua Zeelandă. Un extremist de dreapta a ucis atunci 51 de musulmani și a rănit 40 de persoane. Atacul a fost salutat de extremiști de dreapta din numeroase țări ale lumii. Într-un comunicat al Asociației Noua Dreaptă din România, atacul terorist a fost justificat și folosit pentru lansarea unor amenințări la adresa țărilor democratice europene. Numirea lui Meherolu a fost precedată de numirea Alinei Voinea, născută în România, în funcția de responsabilă pentru problemele romilor și populației Sinti din landul Berlin. În consecință, birourile conduse de cele două responsabile se ocupă de monitorizarea și combaterea antițiganismului și islamofobiei. De asemenea, vor sprijini victimele unor discriminări sau violențe. Ministra Integrării din Landul Berlin, socialdemocrata Kanzler Kiesel-Tepe, a atras atenția asupra faptului că în capitala Germaniei se înregistrează zilnic două incidente antimusulmane. Această stare de fapt, a spus ea, nu poate fi tolerată, iar orice formă de rasism trebuie combătută cu cea mai mare consecvență. Anul trecut au fost înregistrate 600 de incidente. Este vorba atât despre discriminări, cât și despre atacuri violente. Față de anul 2023, numărul incidentelor a crescut cu 70%. În raportul pentru anul 2024 al Alianței pentru combaterea islamofobiei, se vorbește despre un număr alarmant de incidente antimusulmane. În 2024 au fost documentate la nivel național 3080 de agresiuni și acte de discriminare. Asta înseamnă o creștere de 60% față de anul precedent. Cifrele acestea corespund unei medii de peste 8 cazuri pe zi. În raport se vorbește despre cel puțin 70 de atacuri asupra unor instituții religioase, cum ar fi moscheele. Raportul anual demonstrează că rasismul antimusulman nu este un fenomen marginal. El se manifestă în spațiul public, pe stradă, ajungând până în sălile de clasă și în primării. În același timp, au fost semnalate cazuri de islamofobie în oficii guvernamentale, pe piața imobiliară, în rubricile de comentarii ale presei și pe rețelele de socializare, devenind din ce în ce mai brutale. În general, au fost înregistrate agresiuni mai grave sub formă de vătămări corporale și omucidere. O mare parte din incidentele documentate afectează în principal femeile și au loc în spații publice și în sectorul educațional. Raportul Alianței conchide că se poate presupune că un număr semnificativ de incidente antimusulmane nici măcar nu au fost raportate. Comentând raportul, ministra de stat socialdemocrată Nathalie Pavlik, care răspunde din partea Guvernului Federal pentru Migrație, Refugiați și Integrare, cât și la nivel federal de combatere a rasismului, a declarat, citez, violența, excluderea și insultele împotriva musulmanilor fac parte din viața de zi cu zi în Germania. Nu putem accepta acest lucru. Trebuie să identificăm amploarea rasismului antimusulman și să luăm măsuri decisive împotriva acestuia. Am încheiat citatul. Codirectoarea Alianței, Climb, Rima Hanona, a arătat că după atacul terorist al organizației Hamas din 7 octombrie 2023 au crescut nu numai incidentele antisemite, ci și rasismul antimusulman. O dinamizare a fenomenului s-a produs și în urma atacului asupra târgului de Crăciun din Magdeburg în 2024. Musulmanii sunt priviți în general cu suspiciune, ceea ce îi determină pe unii să utilizeze întreaga gamă de discriminări. Deja cu ani în urmă, fostul director al Centrului pentru Studiul Antisemitismului, istoricul Wolfgang Benz, a avertizat asupra modificării discursului rasist în Germania. El a arătat că formațiunile radicale de dreapta au înlocuit discursul tradițional antisemit cu cel antimusulman. Unii comentatori au combătut asecțiunile lui Benz, acuzându-l chiar de minimalizare a antisemitismului. Este evident că astăzi fenomenul rasismului antimusulman este vizibil nu numai în cadrul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Alături de alte formațiuni europene, AfD promovează ideea așa numitei mari resetări, susținând că forțe globaliste ar urmări sistematic înlocuirea populației creștine cu musulman. De la Berlin pentru RFI, William Totok.
Franța se sufocă, țara este confruntată cu un val de căldură care a atins astăzi apogeul. 16 departamente din 100 sunt în stare de vigilență maximă roșie, este echivalentul codului roșu de la noi, inclusiv Parisul și regiunea capitalei. În alte 68 de departamente, alerta este portocalie. Maximele au atins astăzi între 36 și 41 de grade. Ce fac francezii în acest caz? Cum au reacționat autoritățile? Ne spune colegul nostru Vasile Damian în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Cu 84 de departamente din 100 în vigilență roșie sau portocalie, practic 88% dintre francezi trăiesc în aceste două zile sub înaltă și atentă supraveghere. Episodul canicular este excepțional, atât în termen de intensitate, cât și de durată și întindere geografică, notează meteorologii. Căldura mare durează deja de 13 zile și încă 2-3 de acum încolo. Dacă recordul din 1976, în termen de lungime, nu este sigur că va fi bătut, cel de temperaturi ridicate este de mult dărâmat. Îngălzirea climei a trecut pe aici, notează climatologii. În aceste condiții extreme, autoritățile statale și locale se adaptează cum pot. Circa 1900 de școli, dintr-un total de 45.000 cât există în Franța, adică doar 3% dintre ele, și-au închis porțile parțial sau total. Toate sunt în departamentele sub cod roșu. În metropole, precum Parisul, parcurile rămân deschise noaptea. 21 dintre ele sunt la Paris, care, în timp normal, își închid porțile nopțile. Iar orarele bazinelor de not municipale au fost cele extinse. Municipalitatea capitalei s-a mobilizat așadar la maximum. Trebuie spus că noaptea trecută, mai exact la ora 3 dimineața, la Paris, erau 30 de grade Celsius, cu 10 mai multe decât în periferia capitalei. 12 ore mai târziu, adică marți la ora 15, în capitală se înregistrau deja 38 de grade. În aceste condiții, 10.000 de persoane vulnerabile au fost contactate telefonic de agenții municipali pentru a afla vești de la ele și a le reaminti măsurile de prevenție în caz de caniculă. Fiecare primărie de sector, sunt 20 la Paris, să nu uităm, a deschis săli climatizate pentru cei care caută un adăpost la răcoare, iar alte 1.400 de locuri zise răcoroase au fost recensate în oraș, precum grădini, biserici, muzee sau fântâni. O atenție sporită le-a fost acordată celor fără domiciliu, evaluați undeva la 5.000 de oameni la Paris. În fine, din cauza poluării care s-a mărit în urma valului de căldură, parcările pentru rezidenți sunt gratuite marți și miercuri în capitală. Cei care au suferit probabil cel mai mult în această zi caniculară au fost elevii de clasa a 11-a, care aveau de trecut proba de bacalaureat la franceză. Cum puține din localurile în care se dau aceste examene, care sunt diferite de școlile copiilor, sunt climatizate, examenul a fost fără îndoială și mai greu pentru mulți dintre elevi. De subliniat că în această zi înfierbântată, codul muncii din Franța s-a îmbogățit cu un nou decret legat de obligațiile întreprinderilor în ceea ce privește canicula. Astfel, noul text se preconizează adaptarea organizării muncii, mărirea cantităților de apă rece puse la dispoziția salariaților și menținerea unei temperaturi adaptate în orice sezon în locurile de lucru închise. Meteo France prevede o scădere sensibilă a temperaturilor la Paris începând de miercuri seara.
Rămânem împreună și pentru următorul subiect al ediției. Recunoașterea facială, tehnologie în plină expansiune pe plan mondial, este folosită de anumite țări în scopuri represive, armă pentru a-i supraveghea și reduce la tăcere pe opozanți. Recunoașterea facială este mană cerească pentru regimurile autoritare. Ziarul Le Monde a realizat o amplă anchetă pe această temă la rubrica Inteligența artificială și statul de drept. Vasile, ne rezumi ce a scris Cotidianul francez.
Ancheta din Le Monde începe la Tbilisi, în Georgia, acolo unde de luni de zile au loc manifestații antiguvernamentale. De câteva săptămâni, aceste proteste au aere de carnaval. Lipsește doar buna dispoziție. Eșarfe dantelate pe față, măști de clovn, ochelari de soare uriași în formă de inimă, măști sanitare. În capitala georgiană, manifestanții rivalizează de creativitate pentru a scăpa de camerele de recunoaștere facială. În cazul în care este identificat, manifestantul georgian primește o amendă de aproape 1.600 de euro, explică un protestatar anonim întâlnit de Le Monde. Camerele de înaltă tehnologie sunt cumpărate de la firma chinezească Dahua, sancționată în 2019 de Statele Unite pe motiv că participase, indirect bineînțeles, la represiunea contra minorității uigure din regiunea Xinjiang. La Tbilisi, autoritățile vor să-și liniștească interlocutorul occidental, mai ales dacă acesta este jurnalist. Cele 30 de camere noi-nouțe instalate în capitală sunt acolo numai pentru a le înlocui pe cele vechi, stricate de manifestanți și pentru a asigura securitatea protestatarilor, spun oficialii georgieni citați de ziarul francez. Militanții societății civile sunt însă toți îngrijorați de multiplicarea acestor camere de supraveghere cu recunoaștere facială. Ele sunt considerate unelte de intimidare și control. Imaginile captate la manifestații sunt astfel de multe ori singurele dovezi folosite de justiție la procesele intentate protestatarilor. Georgia, țară caucaziană care întoarce tot mai mult spatele Uniunii Europene pentru a se afunda în autoritarism, este însă departe de a fi singura țară care s-a lăsat sedusă de noua tehnologie alimentată de inteligența artificială. Potrivit unor cabinete de consultanță citate de Le Monde, piața camerelor cu recunoaștere facială este estimată la aproape 7 miliarde de euro pe an, cu un potențial de 15 miliarde la orizontul anului 2030. Fie că sunt democratice sau autoritare, multe state au fost seduse de promisiunea industriașilor în termen de eficiență și de economii de mână de lucru. Spre deosebire însă de Europa și în particular de Franța, unde recunoașterea facială în spațiul public este o linie roșie, această tehnologie este folosită fără restricții în țări autoritare precum China, Rusia, Uganda, Iran, Emiratele Arabe Unite sau Venezuela. Toate acestea au transformat recunoașterea facială într-o armă pentru a supraveghea sau reduce la tăcere opozanții și minoritățile. Recunoașterea facială, tehnologia apărută în anii 60, și-a luat zborul mult mai târziu, începând cu anii 2010-2020, profitând, bineînțeles, de progresele inteligenței artificiale. Dacă inițial tehnologia a apărut în Statele Unite, China este țara care a adoptat-o cel mai masiv. Încă din 2005, Ministerul Securității Publice lansase programul Skynet, care urmărea instalarea a 20 de milioane de camere cu recunoaștere facială în marile orașe chinezești. Astăzi ar exista undeva între 550 și 650 de milioane în toată țara, inclusiv în cele mai mici sătuce sau plajele cele mai discrete, scrie același Le Monde. Pe trotoare, în intersecții, la intrarea în imobile, unele dotate cu lumini ca să se vadă oamenii mai bine noaptea, țara comunistă este împânzită de camere inteligente. Cum era previzibil, în timp ce statul chinez laudă eficacitatea recunoașterii faciale pentru a elucida afacerile criminale, apărătorii drepturilor constată că primele victime ale acestui sistem sunt minoritățile etnice, precum uigurii, tibetanii și mongolii, pe care autoritățile de la Beijing le acuză de separatism. China nu este însă doar pionieră în folosirea recunoașterii faciale la scară mare, ci este și primul exportator mondial al acestei tehnologii. Firme precum SenseTime, Megvii, Hikvision sau Dahua sunt printre primii fabricanți din lume.
Dar ne spuneai, Vasile, că nu doar China folosește camerele cu recunoaștere facială.
Rusia lui Vladimir Putin este și ea o mare adeptă a acestor tehnologii răspândite în marile orașe, dar și în cătunele cele mai retrase ale uriașei țări. Un milion de camere de filmat, din care jumătate cu recunoaștere facială, ar fi instalate în metrouri, pe străzi sau în imobilele rezidențiale. Cu aproape 220.000 de camere cu recunoaștere facială, Moscova este astfel unul dintre cele mai supravegheate orașe din lume. Oficial, pentru a combate criminalitatea și terorismul. În realitate însă, aceste instalații servesc la identificarea și urmărirea militanților societății civile și a opozanților politici. Mai nou, din 2022 încoace, adică de când Putin a decis să atace Ucraina, această tehnologie este folosită și pentru a-i identifica pe cei care vor să scape de mobilizarea militară. Tehnologia recunoașterii faciale progresează și în democrațiile occidentale, Marea Britanie fiind cea care în care s-a răspândit cel mai mult, scrie același Le Monde în ancheta sa. 8 servicii de poliție regionale din Marea Britanie, din care cel de la Londra, folosesc recunoașterea facială pentru a compara imaginile luate în spațiul public cu cele ale unei bănci de imagini cu persoane urmărite. Situația este similară în Statele Unite, nici acolo neexistând vreo lege federală care să guverneze această tehnologie. Doar câteva state, precum Illinois, Texas și Washington, ca și anumite orașe, precum San Francisco sau Boston, au interzis forțelor de ordine să utilizeze recunoașterea facială. În acest context, Uniunea Europeană este excepția, întrucât încă din martie 2024, cei 27 s-au dotat cu o lege privind inteligența artificială care interzice, de exemplu, folosirea tehnologiei în timp real în spațiile publice, conchide Le Monde.
Mulțumesc, Vasile, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.